Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais, nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši cilvēka ķermenim, konkrētāk lielākajam orgānam ādai. Lai arī ar aci nemanāma to apdzīvo raiba sabiedrība, bez kuras lagā nevaram iztikt. Āda ir mājvieta dažādām baktērijām, sēnēm, vīrusiem un citiem sīkiem organismiem. Kas notiek, ja līdzsver šajā saimē izjūk un kādas ādas problēmas novērojam, ja traucēts ādas mikrobioms, par to runāsim šodienas raidījuma otrajā pusē, kad iepazīsim mūsu ādu gan no medicīniskā, gan arī bioloģijas skatu punkta. Bet pirms tam iknedēļas ziņu apskats kopā ar Marionu Baltkalni.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Šīs nedēļas zinātnes ziņās gan par nozīmīgu sasniegumu kosmosa industrijā, gan saslimstību ar kādu agresīvu slimību un prognozēm par to nākotnē, kā arī zinātnieku bažām par ASV prezidenta vēlēšanām. Jā, pat tiešām arī zinātnei veltītās interneta lapusēs par ASV prezidenta vēlēšanām ir vēstīts visai daudz, un ko tad saka zinātnieki? Mums jābūt gataviem jaunai pasaulē. Tā zinātnieki visā pasaulē reaģējuši uz Donalda Trumpa uzvaru vēlēšanās. Šāds virsraksts atrodams vietnē Nature. Trumpa uzvara pār Kamalu Harrisu daudzos pētniekos rada bažas par ASV nākotni. Piemēram, Fraser Stoddarts, Nobela prēmijas ķīmijā ieguvējs 2016. Gadā, izteicies šādi. Manā garajā mūžā, kas ir 82 gadi, diez vai ir bijusi diena, kad es būtu juties vēl skumjāk. Pagājušajā gadā Stoddarts pameta ASV un pašlaik viņš ir Hongkongas Universitātes ķīmijas nodaļas vadītājs. Kā norāda Stoddarts, tālāk es citēju, esmu pieredzējis kaut ko, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi slikti ne tikai ASV, bet arī mums visiem pasaulē. Te arī jāpiebilst, ka ideju pārcelties uz citu dzīvesvietu pasaulē Trumpa uzvaras dēļ, kā iespēju apsver arī citi, tostarp tie cilvēki, kuri sniedza savas atbildes Nature veiktajā aptaujā pagājušajā mēnesī. 86% no vairāk nekā 2000 cilvēku, kuri aizpildīja aptauju, sacīja, ka atbalsta Kamalu Harrisu, ņemot vērā bažas par klimata pārmaiņām, sabiedrības veselību un ASV demokrātijas stāvokli. Kāpēc zinātnieki ir noraizējušies? Pavisam vienkārši. Trumps ir pazīstams ar savu pret zinātni vērsto retoriku un rīcību viņa iepriekšējā pilnvaru termiņa laikā. Tāpēc daudzi tagad gatavojas 4 gadu ilgam uzbrukumam zinātniekiem gan valdībā, gan ārpus tās. Iespējams, viena no manām lielākajām bažām ir tā, ka Trumps būs vēl viena nagla zārkā uzticībā zinātnei. Tā saka Līza Šipere, geogrāfe no Bonnas Universitātes Vācijā, kura specializējusies klimata pārmaiņu jautājumos. Aptaujas dati liecina, ka to ASV pilsoņu procentuālais daudzums, kuri apgalvotu, ka zinātnei ir bijusi pozitīva ietekme uz sabiedrību, kopš 2019. Gada ir nepārtraukti samazinājies, un šeit varētu būt ietekme arī Trumpa izteikumiem. Tāpat Nature raksta, ka iepriekšējā Trumpa prezidentūras termiņā viņa labā esot strādājuši spēcīgi zinātnieki, bet Trumps nesot klausījis viņu padomam COVID-19 pandēmijas laikā, nav operatīvi rīkojies, tieši pretēji, publiski paudis zinātniekiem pārmetumus un morāli viņus grāvis. Vēl kādas pētnieces komentārs ir tāds, ka Trumpa uzvara ilustrē fundamentālu saiknes trūkumu starp akadēmiskajiem pētniekiem un daudziem republikāņu vēlētājiem. Lai atrastu kopīgu valodu, būs nepieciešama sociāla aktivitāte un iespējams pazemība no zinātnieku puses, kuriem tad būs pilnībā jācīnās ar šo sociālo un politisko plaisu. Tomēr, protams, ne visi pētnieki ir pret Trumpa prezidentūru, un tie, kuri dod viņam priekšroku, parasti atsaucas uz bažām par drošības jautājumiem un ekonomiku. Kādi tad būs turpmākie 4 gadi zinātniekiem ASV un kāda kopumā būs situācija pasaulē, ņemot vērā ASV lielo ietekmi uz visas pasaules procesiem, to tikai rādīs laiks. Bet par kādām citām bažām, ko izteikuši pētnieki, var lasīt vietnē New Scientist. Paredzams, ka līdz 2050. Gadam vēža izraisīto nāves gadījumu skaits visā pasaulē gandrīz dubultosies. Šis fakts saistīts ar lielo vēža gadījumu skaita pieaugumu tieši valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Konkrēto prognozi izdarījusi pētnieku komanda no Queenslandas Universitātes Austrālijā, aplūkojot jaunākos skaitļus par vēža gadījumiem un mirstības rādītājiem 36 vēža veidiem 185 valstīs no globālās vēža observatorijas datubāzes. Pēc tam viņi paredzēja turpmākos saslimšanas un nāves gadījumus, piemērojot šos datus 2050. Gada iedzīvotāju prognozēm no Apvienoto Nāciju organizācijas attīstības programmas. Saslimstības ar vēzi gadījumā paredzams, ka tiem 20 miljoniem cilvēku, kuri saskaņā ar datiem 2022. Gadā slimoja ar vēzi, līdz 2050. Gadam nāktu klāt vēl 15,3 miljoni gadījumu. Šādu pieaugumu gandrīz uz pusi varam vērot arī nāves gadījumiem. 2022. Gadā no šīs slimības nomira 9,7 miljoni cilvēku, bet 2050. Gadā tas būs par 8,8 miljoniem vairāk. Un es jau pieminēju, ka tas īpaši skar ekonomiski mazatīstītās valstis, piemēram, Nigērā vai Afganistānā noteiktajā laika posmā vēža gadījumu un nāves gadījumu skaits varētu augt pat 3-kārši salīdzinājumā ar pašreizējo brīdi. Ir zināms, ka viens no vēža riska faktoriem ir tas, ka cilvēki mūsdienās vienkārši dzīvo ilgāk, tātad ir iespējamība, ka organismā kādā brīdī kaut kas iziet no ierindes. Bet augstāks vēža risks ir saistīts arī ar nepilnvērtīgu uzturu un aptaukošanos, kas parasti uzskatāma par attīstītajām rietumu valstīm izteiktu problēmu. Taču valstis ar zemiem un vidējiem ienākumiem saskaras ar tā saucamo vesternizāciju, proti rietumu paradumi un rietumvalstu problēmas kļūst izplatītas arī mazatīstības zemju populācijās. Bet noslēgumā kāds tehnoloģisks sasniegums. Pēc 4 gadu ilga darba Japāna sasniegusi savu mērķi un kosmosā palaists pirmais koka satelīts. Tas nosaukts par Lignosat, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē koks, un šis satelīts tika palaists šīs nedēļas sākumā ar SpaceX nesēja raķeti. Satelīts 6 mēnešus riņķos ap Zemi, atrodoties mazliet vairāk nekā 400 km augstumā. Šajā laikā pētnieki ar īpašu instrumentu palīdzību veiks novērojumus par šī koka satelīta spēju izturēt kosmosa ekstremālos apstākļus. Misija ir unikāls solis, lai veicinātu ilgtspējīgu kosmosa apgūšanu, piemēram ar kokmateriāliem, kas ir videi draudzīgi. Bet par to, vai Japāņiem pieder pats pirmais ražotais koka satelīts, kāds varētu strīdēties, jo par pasaulē pirmo koka satelītu Visa Woodsat, kas konstruēts un būvēts Somijā ar Latvijā ražoto bērzas aplāksni sastāvā, pirms 3 gadiem mūsu raidījumā jau esam stāstījuši. Toreiz šis satelīts, kubveida koka kastīte, bija apskatāms arī Rīgā. Bet izskatās, ka Japāņi ir pasteigušies priekšā tieši ar sava ražojuma palaišanu kosmosā. Par to var iepazīties tehnoloģiju jaunumu vietnē kursors.lv, pirmpublikācijas avots The Verge. Ar to arī izskan šīs dienas zinātnes ziņas, uz tikšanos atkal nākamnedēļ un pēc brīža turpinām raidījumu par cilvēka ādas mikrobiomu.
Zināmais nezināmajā.
Mūsu āda ir kolonija veselai saimei dažādu organismu, kurus ar aci nesaskatīsim, bet bez kuru klātbūtnes nevaram iedomāties veselu cilvēku lielāko orgānu, proti ādu. Dažkārt šai vērtīgajai kopienai kaitējam neapzinoties, pēc tam ilgi cīnoties arī ar sekām, kāpēc ādas mikrobioms ir tik svarīgs un kas notiek, kad izjūk līdzsvars par to šodien uz sarunu esam aicinājuši mums studijā divus ekspertus. Pie mums ciemos ir Aleksejs Zavorins, dermatologs un Rīgas Stradiņa universitātes dermatoloģijas un katedras pasniedzējs. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas biomedicīnas pētniecības un studiju centra pētniece, arī Latvijas universitātes docente, bioloģijas zinātņu doktore Ilze Elbera. Sveika, Ilze!
Sveiki!
Sāksim ar to ādu. Mēs parasti par mikrobiomu mūsos parasti runājam par to, kas notiek gremošanas mūsu sistēmā zarnu traktā, bet par ādu man liekas, ka mēs biežāk aizmirstam. Ilze, vai tāda ir sajūta, ka runājot par to, cik ļoti dažādas mikroskopiskas būtnes apdzīvo mūs, mēs par to ādu grēkojam?
Nu, noteikti pētījumi ir mazāk, bet tur arī ir nedaudz tāds zinātniskais, jeb metodoloģiskais pamatojums, ka ādas mikrobiomam tie mikroorganismu daudzums ir mazāks, līdz ar to ir nedaudz grūtāk viņus pētīt. Biežāk viņi ir pakļauti kaut kādām laboratorijas ietekmēm, jo mikroorganismi ir citur, tad tur kontaminācija, piemaisījums no laboratorijas rodās pētot. Un arī tehnoloģijas mēs līdz šim nespējām tik labi raksturot. Tas, ko mēs darījām laboratorijā, radīja pat nedaudz nepatiesus rezultātus, tāpēc jā, šobrīd bet metodas attīstās, un tad tagad jau mēs varam daudz ko vairāk pateikt. Un, protams, tas zarnu mikrobioms ir centrālais, un tas arī miedarbojas ar šo te ādas mikrobiomu, tā kā, nu jā, noteikti vajadzētu runāt nedaudz vairāk.
Par to arī šodien noteikti to darīsim. Es jautāšu arī tāpēc Aleksējiem, nu kas tad īsti ir tas, kas apdzīvo to cilvēku ādu? Un var teikt, ka vesela āda ir tad, kad tur ir daudz visa kā.
Jā, nu, ja mēs vispār kopumā runājam par ādas mikrobiomu, es varu viennozīmīgi pateikt, ka diemžēl šobrīd mums ir vairāk jautājumu nekā atbildes, bet mēs aptuveni zinām, kas mūs apdzīvo. Cits jau jautājums ir, kā šo informāciju interpretēt, vai tas mums, kādā veidā tas mums palīdz, vai kādā veidā tas mums traucē, un ko mēs ar to varam tā kā darīt. Ko mēs zinām, ja, par ādas mikrobiomu? Lielos vilcienos ir tas, ka viņš atšķirās dažādās ādas lokācijās. Lielā mērā tas ir atkarīgs no vides, proti atšķirīgās ķermeņa ādas lokācijās, piemēram, atšķiras tauku dziedzuru aktivitāte, piemēram, viņa varētu būt izteiktāka sejas ādā. Lielāks mitrums varētu būt ādas krokās, ja atsevišķas lokācijas, kas ir pakļautas ārvides ietekmē, ja viņas pakļaujās saules ultravioletējiem starojumam, un mēs zinām, ka ultravioletais starojums spēj nogalināt atsevišķas baktērijas, un ne tikai baktērijas, jo, ja mēs runājam par mikrobiomu, jāsaprot, ka mēs runājam ne tikai par baktērijām, bet arī par vīrusiem, sēnītēm un visiem šiem te mikroorganismiem un to kopumu. Tā, piemēram, mēs zinām, ka lielā mērā tās baktērijas, kas mūs apdzīvo, ir tās saucamās grampozitīvās baktērijas, tādas kā stafilokoks, ja, epidermālais stafilokoks primāri, ja tas ir normas apstākļos. Tauku dziedzeros mums dzīvo tādas kutibaktērijas, kuras agrāk sauca par propionu baktērijām, ja, un joprojām literatūrā abi nosaukumi dažkārt sastopās. Ādas krokās, ja, kur ir lielāks mitrums, ir tāda korina baktērija, un savukārt, ja mēs runājam par sēnītēm, nu, visi zina, ka, piemēram, uz gļotādām mēs dzīvot pienesēne, ja, kandida, bet, ja mēs runājam par ādu kā tādu, viena no tādām visplašāk pieminētajām sēnīšu paveidiem ir šī malasēzija, kas normas apstākļos ir visiem cilvēkiem, bet atsevišķos gadījumos viņa var arī veicināt dažādu veidu saslimšanas, piemēram, tāds kā seborejiskais dermatīts un tāda daudzkrāsainā ēde. Līdz ar to noteikti mums šīs baktērijas un sēnītes var gan palīdzēt, gan arī noteikti tā situācijā traucēt.
Bet tas nozīmē, ka traucē parādās tās, kurām tur nav jābūt, vai vienkārši tās, kas tur visu laiku ir bijušas, ir pēkšņi vairāk vai mazāk nekā tam?
Varbūt dažādi. Tā problēma ir tāda, ka mēs visi esam ļoti atšķirīgi un slimības ir ļoti atšķirīgas. Un ja mēs runājam par ādas slimībām, tā problēma slēpjās tajā, ka viņas ir multifaktoriālas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, diemžēl, bieži vien cilvēki, gan pacienti, gan dažkārt arī pat kolēģi, viņi grib, lai konkrētai saslimšanai ir viens konkrēts cēlonis un līdz ar to viens konkrēts risinājums. Ja? Ir slikta baktērija, mēs iedodam labu baktēriju, problēma pazūd, ādas izsituma arī pazūd. Ja, vai apēdam kaut ko pareizu, ja, arī viss ir labi. Bet, diemžēl, bieži vien ir vairāki faktori, ir pirmām kārtām mūsu imūnā sistēma, ja, kā viņa darbojas, un varbūt noteikti ģenētiski traucējumi, ja katram cilvēkam, kas rada to, ka tā imūnā sistēma nestrādā pareizi, varbūt tas pats mikrobioms, ja, kas varbūt kaut kādā mērā nepareiz, bet ir pierādījumi tam, ka ja cilvēkam ir saslimšana, proti, ja ir noteikti iekaisums, ja, tad tas arī var iespaidot šo te mikrobiomu. Ja, tā kā tur ir kā ar visu to nolu, mēs nezinām.
Dažkārt, kas ir pirmais, ja, bet zinā, ka tas iekaisums var būt kaut kur citur pilnīgi organismā, bet tas mikrobioms uz ādas būs tas, kas cietīs un izmainīs.
Varbūt arī tā, bet bieži vien tas, kas par ko man sirds sāp parasti, ja, saprotams, ka āda ir mūsu organisma spogulis, par to neviens nestrīdās, ja ir kāds problēmas organismā, būs problēmas uz ādas. Piemēram, cilvēkam ir insulīna rezistence un viņam varbūt vairāk augs papilomas, ja tas ir tā kā pierādīts. Bet ir arī ādas saslimšanas, ja, un āda, kā jūs pareizi minējāt, ir mūsu lielākais orgāns, ādai ir sava, var teikt, imūnā sistēma. Viņa, protams, ir saistīta ar pārējo imūno sistēmu, un bieži vien tās norises, kas ir uz ādas, viņas, protams, ir saistītas ar iekšējiem orgāniem, bet viņas lielā mērā varbūt pamatā sevi, ādas problēmas. Jā.
Ilze, droši vien, kas piebilstams par to savstarpējo miedarbību, jo mikrobioms tiek pētīts, laikam arī Ilze zina, kur bijis iesaistīta dažādos projektos. Ne tikai kas uz ādas, varbūt paturpinot šo te Alekseja domu par to savstarpējo miedarbību.
Ne, tas, protams, jā, ir parādīts, jā, ka slimībām, kurām ir kaut kāds sistēmiskais iekaisums, kā piemēram tam pašam diabetam, ir arī izpausmes uz ādas, kas ir saistīts ar izmainītu ādas mikrobiomu. Un, protams, jau kā es minēju, šis zarnu mikrobioms tiek uzskatīts par centrālo mikrobiomu un gan zarnu mikrobioms komunicē gan ar mūsu dažādiem orgāniem, tur aknām, smadzenēm, aizkuņa dziedzeru un daudz ko citu, gan arī ar dažādām mikrobiomu saucamajām subpopulācijām, jeb mazajām citām grupām, tā skaitā ādu. Un tas pats mēs redzam, ja mums ir kaut kāds varbūt stresa ietekmes, kas varbūt tiešāk tur caur nervu sistēmu, kas saistīta zarnu traktā, ietekmēs primāri zarnu mikrobiomu, bet tad jau tālāk ar mazām molekulām, jeb metabolītiem. Tas jau arī atstās ietekmi gan uz ādas imūno sistēmu, gan uz ādas mikrobiomu.
Kā notiek tā savstarpējā saistība? Mēs parasti to, nu, vismaz tie, kas nav saistīti ar bioloģiju, ļoti tā pārsteidzoši reaģējumi. Ah, jā, smadzenes un zarnas izrādās ir ļoti saistītas, un smadzenes āda un smadzenes vai zarnas un āda ir ļoti saistītas, bet kāda ir tā satiksme starp šīm vietām un kāpēc tā, nu, tā ietekme ir iespējama?
Nu, viņi ir daudz virzieni noteikti tajā visu laiku, tāpēc, kā jau minēja kolēģis, ka tas vistas un olas jautājums ir visu laiku aktuāls, kas tad bija pirmais. Arī dažādām saslimšanām tur ir ādas, vai tas, ko mēs redzam izmainīt, ir tiešām jau bijis iemesls ādas saslimšanai, vai tas jau ir rezultāts šeit kaut kādai slimības izpausmēm un izmainītajai cilvēku fizioloģijai. Bet, ja par to komunikāciju, tad primāri ir, laikam, tādi divi galvenie ceļi. Viens ir ar šo te nervu sistēmu, tiešām tad var izdalīt kaut kādus savienojumus mikroorganismu, kas ietekmē mūsu nervus, piemēram, nervus vāgus, kas tiešām jau no smadzenēm līdz zarnu traktam ietur lielā komunikācija notiek. Un tad arī dažādi mazie metabolīti, tiešām tādas mazas molekulas, jau iepriekš ir minēts tāds īso ķēžu taukskāvis, piemēram, kas var šķērsot arī asins smadzeņu barjeru, ietekmēt gan mūsu labsajūtu, nu, daudz citus atmiņas, koncentrēšanās spējas un daudz ko citu. Un nerīks, laikam, arī aizmirst to, ka tiešām mikroorganismi ļoti daudz iesaistās mūsu imūnās sistēmas gan apmācībā, gan arī regulācijā. Apmācība būs tieši agrīnajā dzīves posmā ļoti, ļoti svarīgi, īpaši pirmajos trīs dzīves gados. Ādas mikrobioms patiesībā vēl ilgāk nobriest, un tur vēl pubertāte daudz ko ietekmē un citi aspekti, bet arī dzīves laikā, jā, tad bieži vien mikroorganismi no mikrobioma pasauc palīgā mūsu imūno sistēmu, tad, kad tā vēl kaut ko nav pamanījusi, tad tur visu laiku, jā, aktīva komunikācija notiek.
Par imunitāti būs kas piebilstams arī Aleksejam?
Jā, nu imunitāte ir ļoti plaša tēma, un tas nav vienvirziena ceļš, jā, jo pacientiem parasti, kad iemenies kaut ko par imunitāti, tad viņi prasa, vai jādzer vairāk C vitamīns, lai viņu stiprinātu, ja? Bet, diemžēl, ļoti daudz saslimšanas, tīpaši dermatoloģijā, tāds kā atopiskais dermatīts, tāds kā psoriāze, tur tā imunitāte tieši pretē, viņa ir nepareizi tiek regulēti un brīžiem varbūt ir agresīvāka nekā viņiem vajadzētu būt. Un ja mēs runājam tieši par mikrobiomu, un tur, protams, vēl ir daudz, kas jāpēta un viennozīmīgu atbilžu nav, tad tieši tas, ko kolēģi minēja, bieži vien ir jautājumi par to, kā tas mikrobioms šo imūno sistēmu varētu regulēt. Ja? Jo sliktās baktērijas, piemēram, ja mēs runājam par atopiskā dermatīta pacientiem, tie ir pacienti, kuriem ir ļoti sausa āda un jau no agras bērnības ir izteikta nieze, tīpaši locīta vieloku virsmās. Un viņiem uz ādas ir pierādīts, ka viņa lielākoties ir tāda sliktās baktērijas zeltainā stafilokoka nēsātāja ļoti bieži. Un šī baktērija, viņa salīdzinājumā ar labajām pēdiņās baktērijām, ja, viņa ir pierādījis, ka viņa veicina šo te iekaisuma procesu un šo te niezi. Ja. Un jautājums ir tāds, ka vai mūsu šīs te pareizās un labās baktērijas, vai viņa spēj šo te iekaisumu tā kā nomākt, ja, un regulēt. Un ir atsevišķi pētījumi, ja, kas rāda uz to, ka arī tiešām bērnības ietvaros, ja, neseņemot šīs te pareizās baktērijas, ja, nenotiek pareiza šīs te imunās sistēmas regulācija, ja, un imunitāte it kā neiemācās nomākt šo te iekaisuma procesu. Ja, tā kā ļoti viss tur ir sarežģīti.
Viss tur tiešām ir dažādos virzienos notiekošas, bet par bērnību runājot, nu, kā tas mikrobioms uz ādas, ja mēs tieši runājam, mainās mūsu dzīves gados un dzīves laikā, es saprotu, bērnība ir tas laiks, kad nu, vēl mācās tur tā āda un tāpat kā viss organisms ar visu apkārtējo vidu sadzīvot. Un tomēr bērns piedzimst, jau var teikt, pirmajās minūtēs uz viņa ādas ir kaut kāds tas mikrobioms, kas tur jau ir saņemts no mātes vai atkal iegūties nezinu, pirmajās dzīves stundās vai kā. Ilze varbūt sākšu ar to, kā veidojās kuros brīžos.
Jā, tā sanāk tā arī ir, kad pirmā līdzīgā zarnutrakta un viss cita mikrobijoma dzemdības ir tas brīdis, kurā tad notiek saskara ar mikroorganismiem un veidojas pirmās kolonijas gan mūsu zarnutraktā, gan uz ādas un citās lokalizācijās. Un tur līdzīgi, kā jau mēs zinām arī par zarnutraktu, atkarībā no dzemdību veida vai no tās ir šīs te vaginālās dzemdības vai ķēzargrieziens arī ietekmēs, kādi būs pirmie iemītnieki. Ja zarnutraktu mikrobijoma gadījumā mēs vairāk zinām, kā tas ilgtermiņā ietekmē arī veselību, kad ir parādīts, ka, piemēram, tur bērniem ar ķēzargriezienu varbūt paaugstināts autoimūno slimību vai alerģiju risks, tad ādas gadījumā šobrīd tas arī vēl nav īsti skaidrs, bet ir zināms, ka šis te starts arī, jā, protams, atšķirās. Un tad jau pārējais līdzīgi kā citos mikrobijom lokācijās, tad aizējot mājās, kāda ir mūsu vide, vai ir maidzīvnieki, vai ir māsas brāļi, tāpat ir higiēnas hipotēze kaut kādā formātā, vai nav pārāk augsta sterilitāte, jo, nu, arī šī te ādas imūnā sistēma ļoti intensīvi mācās un viņai ir vajadzīga šī te saskara ar dažādiem mikroorganismiem un, protams, jā, tad vēl hormonālais fons ar laiku ietekmē, tur tiešām pēc pubertātes vēl citādāk kaut kas noteikti, tad āda, jā, tādā ziņā ir dinamiskāka, salīdzot ar zarnutraktu.
Bet sanāk, ka ādas mikrobioms mūsos tā kā parādās un mainās ļoti intensīvi, nu, piemēram, pubertātēs atkal kaut kas pilnīgi cits, vai mums ir tāds brīdis dzīvē, ka mēs esam ieguvuši to savu īsto pastāvīgo mikrobiomu uz ādas, vai tas mainās katru dienu?
Nu, lielos vilcienos katru dienu tas gluži nemainās, bet noteikti šie te pieturus punkti, ko kolēģi ieskicēja, ja viņi tā kā ir arī dati, ka arī ar novecojot nedaudz var mainīties, ja šis te mikrobioms un, piemēram, arī tas var iespaidot tīpaši, ja cilvēkam ir blakus saslimšanas, piemēram, cukura diabēts, gados vecākiem pacientiem, ja, un viņiem, piemēram, ir čūlas, kas nedzīst, ja, šis te mikrobioms, kas rada, piemēram, tādas biofilmas šajās te nedzīstošajās čūlās, ja, viņš arī varētu būt viens no faktoriem, kas kavē šo te dzīšanas procesu, ja, un tas, ko es jau minēju, ka noteikti bez tā, ka ir hormoni, dzemdību veids, ja, un tā vide, kur mēs tā kā dzīvojam, ja, tad noteikti ir arī šis mūsu ģenētiskais fons un tās saslimšanas, kuras mums arī ir, jo, kā es minēju, tās pašas, tas pats atopiskais dermatīts noteikti var iespējot.
Nu, pārmantot vienkārtīgi, jā. Bet par to dzīšanu runājot, es nezinu, vai mīts vai patiesība ir dzirdēts, ja mēs novērojam, piemēram, ir skrāpējums tur uz rokas vai kā, nu, katrā ziņā uz ādas mēs redzam, kaut kas ļoti ātri sadzīst. Tas parasti pasaka, nu, tev ar imunitāti viss ir kārtībā vai tev ar ādas mikrobiomu viss ir kārtībā. Vai tam ir, zināms, saistība vai mēs varam teikt, tur lēni dzīstoši vai ātri dzīstoši dažādi. Nu, nezinu, neteiksim, ļoti nopietnas traumas, bet kaut kādi traucējumi, kas mums ir uz ādas, kas parāda mums kā spogulī, kāds tas ir tas veselības kopējais stāvoklis.
Nu, noteikti ir atsevišķi stāvokļi, kas ietekmē dzīšanu, ja tas pats cukura diabets, asinsapgādes traucējumi, ja tur ateroskleroze, piemēram, ja. Tajā pašā laikā vienmēr ir jāsargās ja, no tādas vispārināšanas, ja, jo cilvēkam, ja mēs runājam par pacientiem, un mēs visi kādā dzīves posmā esam pacienti, ja, tad jēdziens ātri vai lēni, tas ļoti abstrakts jēdziens. Ja, kādam lēni tā ir viena diena, ja, kādam lēni tā tie ir trīs mēneši. Ja. Un otra lieta, ka dzīšanas procesi mums arī atšķirās uz sejas, mums dzīs daudz ātrāk, uz attālajām ķermeņa daļām, piemēram, uz kājām daudz tā kā lēnāk.
Līdz kāpēc, ar to, ar ko tas saistīts?
Nu, gan ar asins apgādi, piemēram, ja, ar to, kā tiek piegādāti šie te mūsu imunās sistēmas šūnas, ja, kas stimulē šo te dzīšanas procesu, ja, un līdz ar to noteikti vajadzētu, ja, jo citādāk mēs pateiksim, ja cilvēkam dzīs lēni, noteikti tur problēmas ar veselību, ja, un tad kāds cilvēks
sāk satraukties tur, kur varbūt nevajag, tad jā. Līdz ar to arī nebūs tā, kas, ja kaķis ieskrāpē rokā un ātri sadzīs, uzreiz paziņosim, kur mūsu imunitāte visi kārtībā arī būtu pārsteidzoši, laikam, lēmums. Bet kā ir ar tādām ikdienas darbībām, ko mēs veicām? Nu, protams, mēs parasti arī esam ierasti duši dzirdēt pārāk daudz nomazgāt, noberst, es nezinu, ar kādām ziepēm un citiem tur dušas želējām, ko darīt. Un mēs patiesībā darām sliktu tam mādas mikrobiomam, bet tad ir otra lieta, dažādi kosmētikas līdzekļi, ko mēs lietojam. Mēs iedomājamies tad tonālie krēmi un daudz kas cits, kas sieviešu sejas ādu rotā. Kā tas ietekmē to mādas mikrobiomu, kas tur tās sīkbūtnes, kas mūsos mīt?
Tā jau noteikti jebkas, ko mēs liekam uz ādas, vai arī, protams, liekam iekšā sevi ietekmē šo te ādas mikrobiomu labbūtību, ir jāņem vērā, ka ādas mikrobioms ir nedaudz tāds, kā lai to raksturo, spēcīgāks un īpatnējāks, lai iznot pat ar citām, nu, katra mikrobioma lokalizācija ir kaut kādas savas īpatnības, un ādas mikrobioms ir daudz kam pielāgojies, jo tomēr uz ādas ir maz barības vielas pašas par sevi, jau kā minēja visādi vides faktori, UV, gaiss, mēs mazgājam, liekam līdzekus, tā kā viņi jau ir pielāgojušies šiem te tādiem grūtajiem, smagajiem apstākļiem. Līdz ar to tad kaut kādas lietas varbūt viņi būs rezistentāk un tīri okay, izturēs. Jā, bet, nu, protams, kad jebkas, jā, gan kaut kāda kosmētika, tur ir vairāk faktori. Viens ir tas, lai mēs ievērojam tos pašus derīguma termiņus vai tīrību, kad mums šajā te kosmētikas produktā kaut kas jau nesāk, kādas citas nelabvēlīgas baktērijas varbūt savairoties. Protams, tas, ka mēs kaut ko uzklājam, var ietekmēt kaut kādu barības vielu pieejamību, bet tajā pašā laikā var arī pasargāt, piemēram, ja mēs uzklājam krēmu, kas tur ir ar UV aizsarga līdzekli, mēs arī pasargājam tos mikroorganismus, kas tur ir apakšā. Tad, nu jā, šī te miedarbība noteikti, bet tas arī būs atkarīgs no kaut kādiem produktiem. Un, ja no zinātnes puses skatās, tad drīzāk ir vairāk pētījumu uz to, kā mēs varam darīt kaut ko labu, kad ir šie te, nu, jau attīstās arī nedaudz trendīgi visādi produkti, kas skaļi saka, mums tur ir probiotikas vai prebiotikas dažādiem kremiem un kas mēģina kaut ko tādā formātā kā darīt.
Bet tur ir pamats ticēt tam, ka tur tiešām ir kaut kādas probiotikas un tas ir iespējams ar krēmu uzlikt tās probiotikas, kas tur, es nezinu, cik mēnešus vēl pēc stūbiņas atvēršanas tiešām darbosies?
Nu, pēc būtības mūsu zinātne un tehnoloģijas ir, lai tiešām, nu, tā arī būtu atkal, bet te ir līdzīgi kā ar zarnu traktu, ka, ja mums ir kaut kāds zināms līdzsvars jau, cik liels būs tas efekts, ja tur jau ir kārtība un mēs mēģināsim ievest kaut kādus citus mikroorganismus, vai tas ir vajadzīgs, bet, piemēram, ja šie te produkti ar prebiotikām, ja barības vielām labajām baktērijām, tas varētu būt drīzāk tā kā ticamāk, ka dos kaut kādu efektu, bet, nu, protams, mēs joprojām pētam un ir jāpatur prātā šis te līdzsvars starp tiešām kaut kādiem zinātniskiem pierādījumiem un komerciāliem skaļiem saukļiem.
Jā, jo tur, nu, protams, vieta, kur izpausties, ir tiešām liela. Droši vien ir ko teikt par šo līdzsvaru, par to, kā mēs ar ikdienas darbībām to vai nu jaucam vai būvējam, Aleksei.
Jā, es gatavojoties šai intervijai, palasīju literatūru un uzdūros uz diezgan interesantu pētījumu, jo patiesībā parādas mikrobiomu izrādās ir daudz mazāk pētījumu nekā par zarnu mikrobiomu, ir tīpaši par tiem faktoriem, kas ietekmē viņu. Ja pamatā tie pētījumi ir par to, kas mums ir uz ādas un kurās lokācijās, kas mums ir. Bet bija vācu zinātnieku pētījums par tieši par ārvides ietekmēm, un man bija ļoti, mani ļoti pārsteidza tas, ka patiesībā sakot šajā pētījumā bija tā, ka ļoti maz kas no ārvides ietekmēm šo te ādas mikrobiomu ietekmēja. Ja tajā skaitā runājot par mazgāšanas līdzekļiem, ja tajā vismaz pētījumā, ja tas secinājums bija tāds, ka nav būtiskas ietekmes uz šo te mikrobiomu, kas acīm redzot arī atbalsojas tajā, ka šis te mikrobioms ir pieredis pie ārvides ietekmes. Tajā pašā laikā, ja mēs runājam par mazgāšanas līdzekļiem, ko noteikti viņi iespaido ar mūsu ādas barjeru funkciju, proti spēju uzturēt iekšā ūdeni, nelaist iekšā dažādas kairinošas un alerģiskas vielas, tāpēc noteikti, ja mēs lietojam mazgāšanas līdzekļus ar agresīvām virsmas aktīvām vielām, ar sārmaināku, nevis skābāku pH, šī te barjera funkcija tiek traucēta. Mēs tādā ziņā varam arī palielināt risku uz dažādām ādas infekcijām, ja, un veicināt arī dažādus iekaisuma procesus ādā. Tā kā noteikti tam, tur jābūt samērīgam tajā, kā mēs rūpējamies un kopjam ādu.
Jā, bet es sasaucu ar to, ko Ilze teica, ja, ka tā vide laikam jau ir uztrenējusi varbūt par to mikrobiomu tik ļoti, ka tās darbības, kas tur katru dienu tiek veikts, nu nav gluži tā, ka sašūpo to visu lielo māju. Turpšurp, bet mēs par skaitļiem neesam vēl parunājuši, vai jums ir kaut kādas atbildes uz to, nu kā mēs varam salīdzināt, cik tad daudz ir to organismu, kas uz mūsu ādas dzīvo, un kas ir norma, un kas vairs nav norma?
Nu, man grūti salīdzināt, kas ir norma, un kas nav norma, bet tas skaitlis, kurš man palika atmiņā no viena pētījuma, ja ka uz ādas ir 10.4. līdz 10.6. pakāpē šo te mikroorganismu uz kvadrāt centimetru.
Varbūt uz kvadrāt jūs, centimetru?
Jā, tātad, jā, varbūt jūs varēsiet palabot, bet tas ir tas, kas man iespiedies prātā.
Jā, ne, nu, man laikam arī cita cipara tā precīzi galvā uzreiz nenāk, bet nu, tas, kas ir skaidrs, ka jā, āda tomēr tiek raksturota kā zemes biomasas.
Un tas ir maz, ja skaitās.
Jā, tas skaitās maz, jo zemes praktikāli tiek uzskatīts par vienu no visblīvākajām mikroorganismu lokācijām vispār pat uz zemes, ne tikai cilvēkā, nu tā salīdzinot, bet...
Kāda ir tā atšķirība? Cik ir tie 10.4. 10.6. uz kvadrātu centimetru uz ādas, tad kas ir zarnās? Nu, cik ļoti mēs varam teikt, tas ir viena pret
tur nakti? Tur noteikti atkarīgs būs no dažādām zarnu sastāvdaļām, tur jau būs 10.7. 10.12. pakāpē, tad jā, nu, tiešām.
Tas 0, 10, aiz tā desmitnieka daudz nāk klāt.
Jā, tieši tā.
Un arī uz kvadrātu centimetru, ja tas tiek mērīts?
Jā. Vai nu kvadrāti, vai nu kubiki tur atkarībā, kā kurā, jo zarnu traktā vairāk tā trīsdimensionalitāte parādās, bet jā.
Nu, jebkurā gadījumā tātad no tāda mikrobioma viedokļa skatoties, āda nav tā bagātākā, bet treniņa ziņā uztrenētākā, jā, tāda vieta.
Kur jā, un ne mazāk svarīgi, tā kā to nevajag ļaut sev apmuļķot, ja jau tur nav tik daudz, ko tad es, bet tā ir tiešām, kā jau mēs minējam, āda ir lielākais orgāns, un tas, tā ir, šis te arī tiek raksturots, ka pats mikrobioms kā tāds kalpo kā, tā kā otrā āda, man arī patīk šis salīdzinājums, jo tas arī veicina šo te papildus barjeru funkciju. Plus vēl visām tām lietām, ko mēs jau te apdiskutējām, imunitāte, brūču dzīšana, dažādas vispār līdzsvars mūsu ādā un daudz kas cits. Tā kā tas...
Bet tie klausītājs tagad klausās un domā, nu kā es varu zināt, vai ar man to mikrobiomu zādus viss ir līdzsvarā vai nav, ir kaut kādas pamatlietas, ko katrs cilvēks var pateikt, nu ja jau es nezinu, nav tur izsitumi, slimības un pumpas, tad mēs varam teikt, tur noteikti viss ir kārtībā, vai... Nu, Kā to var kaut kādā veidā pats sev atskaits punktus sniegt?
Nu, ņemot vairāk, ka es vairāk esmu klīnisks ārsts, proties darbojās ar slimībām, ar pacientiem, kuriem ir jāpalīdz, es teikšu, atskaites punkts tomēr ir tas, ir mūsu veselība.
Vispārējā veselība,
ja? Vispārējā, nu, un konkrēti arī āda, ņemot vairāk, esmu dermatologs, ja? Ja mums... kopumā nav izsitumu, nekas nesāp un mēs esam laimīgi, mums ir augsta dzīves kvalitāte saistībā ar mūsu ādu, varbūt nevajag meklēt arī problēmas tur, kur iespējams viņu tā kā nav.
Skaitīt neko nevajag,
jā. Es teiktu, ka jādurās tomēr no tās slimības, ja ir izpausmes, tad jau mēs varam runāt tālāk, vēl jo vairāk, ka diemžēl šobrīd mēs īsti vēl nezinām, kā modelēt šo te ādas mikrobiomu, lai tas mums palīdzētu varētu palīdzēt tikt galā ar šo te saslimšanu. Ir atsevišķas iestrādes, bet viņas vēl nav pilnvērtīgas, teiksim tā.
Ilzei būs kāda cita receptūra.
Nē, nu, te atkal tas pats, kad arī ādas mikrobiomā man piemīt šī unikalitāte, ka mums katram tomēr viņš nedaudz atšķirās, viņš atšķirsies arī pa geogrāfiskām lokācijām daudz kas, un tas, ko es jau minēju, kad arī šīs te metožu attīstība, ka, piemēram, ir zināms, ka nu, kaut kādu stafilokokus mums tur šķiet tak dieniņās, tas jau nav nekas labs, bet ja mēs pastamies tur līdz sugas vai par celma līmenim, tur būs ļoti liela atšķirība, tad no tā smalkākā sadalījuma, kas tur dzīvo un ko tas ietekmē, un tur arī tas, pat tad, ja mēs varbūt uztaisītu kādas analīzes un paskatītos, atkal tas līdzsvars, varbūt arī kaut kas, kas ir potenciāli patogēns, bet viņš tur dzīvo, viņš mums netraucē un viss ir kārtībā, līdz kamēr varbūt nav kaut kāda ārējā vidas ietekme vai kādas imūnsistēmas problēmas, un plus vēl tas, mēs joprojām nezinām, kas ir normāls. Mums tā kā nu, ir ok, ir, nu, tāpēc tas ir kā rādītājs, ka mēs pastamies uz ādas, viss ir kārtībā, ir labākais. Jo pateikt, ka jābūt ir 5% kaut kam, mēs to nevaram.
Tad, kad konkrētā kompozīcija vai buķet nav skaidra, un patiesībā varbūt nav jābūt skaidrai tādai dalītai, konkrētai, var teikt, nu, sarakstam, jo, kā jau te Ilze tikko minēja, tur katram tas ir savs. Bet pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju vēl pajautāt par to, nu kā tomēr ir gadījumi, kad tas mikrobioms ir jāatjauno. Es zinu, ka arī mums ir bijušas sarunas par zarnu mikrobiomu, un tad bija stāsts par to, ka tad, kad ir ļoti nopietnas saslimšanas, tad patiešām ir tad, kad cilvēkiem ir par maz noteikti konkrēti baktēriju zarnu traktā, tad ir pat domas, kā tur transplantēt tās baktērijas, un kad kaut kas ir jādara, kas notiek ar ādu, vai ir kaut kādas arī lietas, kas nu, jau tādos kliniskos gadījumos ir jādara, un tur ir iespējams darīt.
Nu, atkal tas viss ir ļoti nosacīti, tas, ko es esmu papētījis, diemžēl vai par laimi pagaidām savā praksē es to nedaru, bet ir atsevišķi pētījumi par šo pašu fēču transplantāciju, kā tas ir ar zarnām, ja, ka tas mēdz palīdzēt modulēt šo iekaisumu pacientiem ar atopisko dermatītu atsevišķos gadījumos, ja, bet līdz tādai ikdienišķai pielietošanai ikdienas praksē vēl ir tālu. Ļoti daudz ir arī mūsdienās sāk parādīties kosmētisku līdzekļu, ja, kas satur gan prebiotikas, proti vielas, kas veicina noteiktu mikroorganismu savairošanas, gan probiotikas, kas satur pēdiņās atkal tās labās baktērijas. Pētījumi par šiem līdzekļiem ir dažādi, vienmēr jāskatās detaļas, jo mēs būtu zemes kvalitātes pētījumi, ja, kur piemēram uzrakstīja, ka probiotikas palīdz, bet realitātē bija dotas antibiotikas, kurās nomāca iekaisumu un izpausmes, un paralēli probiotikas. Tas jautājums, tad kas tad palīdz tās probiotikas vai tās antibiotikas, ja? Līdz ar to pagaidām ir vēl tāls ceļš šejams, ja, bet man likās arī interesants viens pētījums, ja, kur noteikti termālo kosmētika, kas satur termālo avotu ūdeni, ja, un iekšā šajā te termālo avotu ūdeni ir gan probiotikas, gan noteiktas arī baktērijas, un ka tas bez papildus medikamentiem pacientiem ar atopisko dermatītu samazināja šo te iekaisumu salīdzinājumā ar tiem, kuriem bija nu, placebo, teiksim tā. Līdz ar to noteikti mēs varam kaut kādā veidā ietekmēt to visu procesu, bet mums vēl ir daudz jautājumu.
Jelte?
Jā, es piekrītu, es mēs arī tā šobrīd pētījumu saku, nu ir tie, nu jā, pētījuma līmenī ir mēģinājums arī, nu tā sakot, ādas mikrobiomu transplantēt, bet nu tas arī, protams, ir kaut kādas uztriepes paņemt no vesela un mēģināt uznest kaut kādā tas traumētās ādas lokācijā, kur ir kādas problēmas. Jā, tad šie tie kosmētiskie līdzekļi, un tad laikam tiešām arī viens no ceļiem, ko iet, ir šis te centrālais, kad mēģina strādāt ar zarnu mikrobiomu un kaut kādu sistēmisko iekaisumu, un tur ir jā, gan šie te zarnu mikrobiomu transplanti, gan arī ir interesanti pētījumi par to, ka reizēm kaut kādām arī ādas saslimšanām pat pozitīvu ietekmi var atstāt antibiotiku lietošana. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad antibiotikas jāsāk lietot un viss, bet ir pētījumi, kas parāda, ka, piemēram, psoriāze vai dermatīts uzlabojās pēc kaut kādu antibiotiku lietošanas. Bet tas atkal var būt ļoti individuāli, tāpēc, ka varbūt ir bijis tiešām zarnu traktā, un mēs jau zinām, ka antibiotikas aiziet sistēmiski, varbūt ietekmē arī ādu, kaut kas tad tiešām ir bijis kā sāsinātājs, un tāpēc tad ir bijis šis te, ir, mēs antibiotikas aizvāca šo te sāsinātāju, un mūsu labā biomikrobiomam ir iespēja tagad savairoties, sakārtoties un atgūt kaut kādu līdzsvaru. Bet nu, tas arī ir viens no veidiem, kā skatīties un kā ārstēt.
Katrā ziņā es no jums abiem saklausu, ka tur vēl to pētījumu ir gan daudz un daudz jautājumu, kā arī Aleksejs jau sākumā teica, jautājumu vairāk nekā atbilžu. Bet Ilze, es saprotu, ka vairāk par pētījumiem mēs šajā virzienā var jautāt, vai Latvijā tiek pētīts ādas mikrobiomas, un jā, tad kā?
Pētīts tiek, jā, ir dažādi pētījumi, mums ir kolēģi, kas skatījās, manuprāt, bija pieņemsim skalpa mikrobiomas, tātad galvas matainā daļai tur pētīja, kāda ir vispār šī dažādība, kā tas saistās, jā, kaut kāda varbūt veselības problēmām, mums pašiem bija pētījums, kur mēs skatījāmies, kā dažādas mikrobiomu lokalizācijas vispār miedarbojās, tur mēs skatījāmies gan zarnas, gan ādas no dažādām lokācijām, gan dzimumceļu mikrobiomu, mutes mikrobiomu un mēģinājām skatīties, vai kaut kas no šī te, piemēram, nonāk mūsu asinsritē arī, un tad tur ir šis te asins mikrobioms, kas vēl tiek diskutēts, vai tas ir kā mikrobioms, vai vienkārši ir kaut kāda mikroorganismu, kas ceļo, tad bija šādā te fokusā, bet jā, pētījumā attīstās.
Kādas ir tās atbildes, vai tās vēl ir tikai ceļā?
Arī starptautiskā literatūra saka, gluži asins mikrobioms laikam mums īsti nav, bet tomēr arī veselam cilvēkam mēdz būt kaut kāds mikrobiālais DNS, un mēs vēl nemākam pateikt, vai tās ir dzīves baktērijas vai nē, kas cirkulē pa asins rīt arī tad, kad mums nav veselības problēmas, tā kā tas ir parādīts, un viens no tiem ceļiem, kā tas nokļūst mūsu asinīs, ir ticamāk jā āda, un tad mēs, piemēram, ieberzējam kaut ko vai kāda traumas gadījumā nonāk, vai arī tur no mutes, pieņemsim, tīrot zobus, varbūt ieberzējam gļotādās, tā kā tādā formātā.
Skaidrs, nu darāmā pētniekiem ir daudz, arī tiem, kas strādā jau ar kliniskajiem gadījumiem, arī ir daudz, un skaidrs ir viens, ka mūsu izpratne par to mikrobiomu, kas ir uz ādas, arī mainās diezgan ātrā tempā. Ja, jūs abi mājat ar galvām, ka tiešām jaunu pētījumu gan jau, ka vēl būs, un jaunu secinājumu arī. Paldies par šo sarunu, es teikšu jums abiem, un mūsu studijā šodien viesojās Aleksejs Zavorins, dermatologs un Rīgas Stradiņa Universitātes dermatoloģijas un venerologijas katedras pasniedzējs, kā arī Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece, Latvijas Universitātes docente Ilze Elber. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors bija Girds Bišs, Sendī Burkšai, Cēno bija skaņu režijā, un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!